mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Toko minangonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayela mumpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango amoki lelo oyezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firme Max Koyaweda na Zeinab Abdelrahman bazali bongo onzela ya masini Malisalisi ya Edi Sango, Sango Mokilelo, et Pesame Libino na Marius Muhunga. Boka basango to melibino mokolo mwalelo. Paul Kagame, mokonzi ya Rwanda, na Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique, bakokuta na mposo moye na Angola, pona matata, mpe bitumba, bibizali kati na bikolo na bango mibale. Na Congo Brazzaville, basoda, bayi polusu, mpe bayi bokengi, baponi lelo, bakelimi beko, mpe bakonzi banse, liboso ya maponami ya bato banso.
Et le gars très bien, et va que bamboulou, la bango discipliné. Règle d'or n'a pas de discipline. Donc, il se croit dans très bonnes conditions. Tu as un accrochage, tu as un accrochage. Tu as un
bateau basato, maman qui peut mettre tout comme ici, qui est dans le secteur de Rouenzori, dans le territoire de Beni.
Babemeli na population na quartier ya Mutili Piwana babomi batumi bale eza na pasteur moko boye papa Kimuti bi babomi na garçon moko boye
na territoire ya Niragongo bana babitelo bakoleka nkoto koleka nkoto mwambe bakosala mimekano nya ena fait pato examen national ya fin d'études primaires mokolo mwalobi mozali koya.
La CEP, vous allez mardi, mercredi. A dit monsieur Arobi, Bazou Akuna Kibum. Parce que Kibumba, vous allez centre Moko. Ou Bakeikuna. Fais une communication dans la radio.
Tokosuki Samasolo, Monsieur Moko Moleo, Manaka Mabiso, Na Etando, Na Edi Isango. Talama solo to bombelbino o mukulu mwalelo to kolanda nyoso wana na bolai na sima mwangonga moke kasisika to landa na ino basango na biso na mukuse eye pesa melibiso na Edi Isango.
Bokono bwa Ebola ya laki kongala na Mbandaka na ituka ya Equateur, Bosuki e Sakoli lelo bakonzi ba ekolo Congo Démocratique lokola pe OMS misala mia ONU ya Bokolongo no. Bilembo bia Bokono bindima makipo na bato banei pe moko mosusu amona na kipe lokola kozala na yango. Kasi bato baba linde bakufaki na Bokono bwa Ebo muna na ki na Mbandaka pe nzinga nzinga huto le 23 avril eliki. Ezala kibongo Bokono bwa Ebola ya mbala ya misato boye Bongali na Equateur. Ezali pona ye yano ya makasi ya bakonzi ba ekolo nde Bokono boye bopanzani penza te elimboli mokambi ya OMS na etuka ya Afrika Matidiso Moeti na Liebisi. Lelo July 4 mokolo mwalipanda ya Etats-Unis ya Amerika. Amerika ezali bongo kosepela mibu kama mibale na tukumini na motoba uto esikolama na bokonzi wa Royaume-Uni na mokonzi na yango ya mwasi. Milulu miike lokola lifili mindule masano pe mwinda ngelinge li misala makana ekolo mubimba kasi mubu moye mwankokoso ezali po na bukiti bwankita. Rwanda ezali kosepela lelo mokolo mwa bosiko la mi ya ekolo eye. Mibu tukumi bale na mwambe mikoki uto RDF mampinga ya batomboki na ntango wana maboto laki ekolo ya Rwanda na bokambami ya Paul Kagame kati na bubo mami to genocide bozalaki kosalema. Lelo president ya Rwanda Paul Kagame alobi na koyanolaka na mituna ya bapandi sango ya television ya ekolo na ye ete azali komilingele na mabe makasi makoki koya kati na ekolo na ye na ekolo. Le Congo Démocratique. Paul Kagame alimboli ete alakeli nde malamu na bikolo mibale kasi soki malamu makomite ye asi ya milengeliami na mabe apameli bayi ekolo Congo Démocratique na kopakolaka basusu mbeba na yango moko mpe MONUSCO kosunga bayi ekolo Congo Démocratique kobundisa kobuma pe konyokola bana bamboka na bango moko na kotangaka M23 na batuti ya ekolo Congo Démocratique. Ba episcopo ba eklesia katoliko ba singi ba ye molongo komi pesa na bosolo na buluki bwa kimia na ekolo eye mpe na bozungi sami boyokani na bisika bisimba mi na maboko na mangomba ya basimba minduki ba mboka pe ya bapaya. Ba episcopo ba ye bazali kati na likitali benga mi senko ba pesi maloba maye lubi mokolo mwa eyenga na misa motinda mi ya papa François episcopo ya molongo ya mibale sima na papa wa Roma asalaki na itando ya parlement na Kinshasa. Cardinal Pietro Parolin na kalaka ya Vatican asali mobembo moye na ekolo Congo Democratique tango papa wa Roma atindiki ya ye mobembo sima na mokolo moyebaniti mpona mpasi na ebolongo na ye. Batomboki ba M23 bazongela bitumba na bango na molile ekolo Congo Democratique mwa mikolo sima na bosakolami ya mobembo papa François asengelaki kosala na RDC masolo makimia mabandaki na Nairobi po ete batomboki pe basimba minduki batika bitumba e ase lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est likotinda mampinga mayango na mabile maikolo Congo Democratique kakala mingi te. Na Congo Brazzaville basoda bayi pulusu pe bokengi baponi lelo bakelimi beko pe bakonzi banse ezali yambo na maponami bato banso basusu bakosala le 10 juillet na mboka. Sede ya oli sangali ya nkitali ya Afrika ya West e longoli etumbu epesa ki na Mali uto sanza ya yambo po basoda baboto la bokonzi. Bakambi babikolo basili ya o bazwa ki mokano mwango lobi na likita na Akra na Ghana.
Merci Mingi Edi Sango po na ba Sango na biso na mokuse. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique bakokuta na mposo moye na Angola po na matata pe bitumba na ngambo ya ekolo Congo Democratique. Bokutani bwango bokosalema na bokambi bwa mokonzi ya Angola João Lourenço oazali mokambi kokamba sika CIRGL likita la bikolo ya Afrika bia Grand Lac. Bosungi basungi ya president Tshisekedi bandimi ete ya solo president Tshisekedi ya kokende na Angola kasi balobite soki ezali mpona kokutana na mokokani wa ye wa ekolo Rwanda. RDC na Rwanda bazali kofundama mpona bitumba batomboki ba M23 bazongeli kosala na monyele ya ekolo Congo Democratique. Bozali kolanda sangwa moki lelo na la Voix de l'Amérique kutu Washington DC. Na Congo Brazzaville basoda bayi pulusu mpe bayi bokengi baponi lelo bakelimi beko mpe bakonzi banse ezali maponami ezali mabongisami ya yambo ya maponami ya bato basusu bakosala bongo omokolo mwa le 10 juillet tolanda sango yango uto point noir na Ferrand Onwabou Kian.
Mapingama bapulusu bambuti pe bazede bakokisi meke etinda ya kopona wa bango babundeli bangwende ya botoma pe ya bolakoli oeleko eye ya yambo ya mapona mimwa mokolo ya mine ya sanza ya sambo ya mobutu zali yambo ya mikolo mitano mitikali po na mapona mi ya baye kolo baso.
Ewe lega nango tre bien eba ke bambulumbulu bana bango discipline règle d'or na bango ya discipline donc tout se passe dans de très bonnes conditions. Toi n'a pas accrochage te, elle n'a pas entorse te. Soit n'a pas eu, n'a ligé la, et le kamalam, le kele ban a tongo boué, sans accrochage, sans entorse, qui n'a pourri fait le kamalam. Bah, ton abiso à bureau de vote, va poser bureau de vote, ou inscrire bango, à ce que ma kamboutou est kenaka alima alima. Que toi n'a pas 798 votants, nani et puis bon, bango tout balia, ou mon abango va militaire, on va tout nania, ou vraiment, corps, y a l'armée, et surtout mon corps organisé, hein. Va organiser et tout, donc il n'y a pas de problème à leur niveau.
Au Ngumba Pont Noir, colonel Kanga Mokonzi a été major interarmé et lundi si Bapouni, Namaï Matali Bozali Nakimia, Natango Bazali Koko Kisa Mikano Mia Bango, Natina été Masoma le Kanamalamo.
Bon, nous avons eu un peu de militaire Mingi, nous avons eu qu'on voté. La lance, nous sommes allés le 4 juillet. Et mon collaborateur est militaire. Bon, nous sommes allés dans la ville, nous avons voté à Ouanga, dans la circonscription numéro 1. Nous avons voté à Pona, les députés, les conseillers. Dans l'organisation, nous avons respecté les commandes dans la Mikanda. Ils ont le cas bien. Nous avons voté côté à Komaki Komonaye. Bah militaire tout bas Zali, sécurité Zali, Mobulu ete.
Mapona mimaye masalami oboso ya ba monisi ba kandida pe baye lukukulia seneyi masali tima somali kamalamu. Yakoye baite mbano ya mapona mimaso babali bikopesa ma na mbala moko na mapona enene mamokolo ya zumi ya sanza ya sambo ya mobuto zali.
Ngana li delegue ya la kante ya lukukuchi. Depuis que tu y awa, tu moni que quand même ça va, ya le calme, hein, calme yali. Kimi Ali, tu as voté le Ndenge et le Ngabani. Sonanga et Ali, les élections sont ici à Malamu, que Pagaye Zalate, n'a pas tant de pourquoi. Voilà Sonanga.
Et les couilles ma ponami maïe, Moussalimi, Koulandisa, Mambongisa, Yamobeko, moi ma ponami. Yangonde, et copé, c'est poussa, n'a pas soldat, ba Kengela. Malamu iliko ya mapona mimuwa mokole ya zumi ya sanza ya sambo ya mobutu zali. Ferran Onwabu, Ontnoa, Viwa.
Merci mingi Ferran Onwabu. Na ba, ba toba sato, ba bo mama kimpe mituka ya basali ya mombongo, miziki samaki na ba ibangona nikozala, ba dongolo miso, ya lingomba ya, da, ya ADF na butu ya lobby, kota na tongo ya lilo, mokolo mwa misa, mwa mosala moko, na sektor ya Rwenzori, na teritor ya Beni na province ya Nord Kivu. Tona na bolai na Erikas Mwisi.
Yambo basimba ninduki bae babandaki na ino kupunza mboka na kumbu ya kidungu. Epa iwapi, balonga kikuboma bae mboka moko mpe kutumba mutu ka moko ya lulengi ya actros. Basimba ninduki bae, bakobaki mosala na bango na mboka mutilipi epa iwapi, babumaki bae mboka babale kati na bango yoko pasteur ya lingomba sebsea. Tumandalita tuli. Ya mokambi société civile na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni Ricardo Rupande.
Batombi mutuka moko na kidunguana ya erza na limite ya secteur Rwenzori na Bulongo. Wana batumbi actos moko ezalao bimakasindi, ezalao kende Butembo, ememi deja marchandise, babomi mutu batumbi mutuka na marchandise ango. Vers 20h, bade fango bazaka pene pene wana bakendai musika te. Ça veut dire za patrouille moko ezalako organiser te, babemeli na population na quartier ya Mutilipi wana, babomi batumi bale. Eza na pasteur moko boye papa Kimuti, puis babomi na garçon moko boye. Bon, bake na bango.
Pona mokambi société civile, na secteur ya Rwenzori, Bobo mami boye, bo salimi mpambate, bo yokani bozali malamu te mikolomye kati na mapinga ma UPDF ya ekolo Uganda pe ba ya FRDC. Tuka li susu Ricardo Rupande.
Esika bakote li lobby wana ezana mwa 10 metre na position ya UPDF. Epi baza wana, baza ebele, baza na ba armement. To yebi te pona nini ba intervenir te. Bon, en fait, eza problem na kati, to zomo na kom si collaboration kati ya UPDF na FRDC ezali susute. Yango wana mutu na mutu azo tike la muninga na e asala e moko. Donc, en tout cas, gouvernement, il faut etala cooperation nango na UPDF na Uganda poto yeba ezandenge nini po operasyon moko amalonga eza kotote.
Ba imapinga ekolo Kongo demokratiko ngambo na yango basa koliete bo yoka ni bozali pambate banguna ADF bazali kolandema Butumpe Moyi, Kasiongambo Esusu, lieutenant colonel Makazukai Molobili à opération conjointe FARDC-UPDF, Andimi Ete Mwankokoso Ezali, Malobana, lieutenant colonel Makazukai.
Mokami, to boyokani, wesale maki, poete to sangisa mapinga na biso awa, e utaki na bakonzi, ya bikolo, babale, yuwere Museveni, ya Uganda, na Felix Antoine. Tshisekedi Tshilombo. Bango mibale nde bayokanaki kosangisa mapinga ya ekolo mibale. Soki tokotambola elongo, ezali mpona boyokani oyo bango mibale basalaki yango. Soki pe tokotika kotambola elongo, ekowutaka na bango mibale. Bongo na ndenge naza koloba boye, biso tozali elongo. Bandeko na biso na IPDF baza na kati na biso tozali na bango.
Secteur Rwenzori ezali etando moko na territoire ya Beni epa iwapi mapinga ma UPDF mazali na bakambi na bango. Kasi, bozangi bokengi bozali nse kokoba na koluta ndelo mpe bafandi baike bazali kokima mboka na bango. Utai Ngumba Beni, Irikas Mwisi pour na lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bato na territoire ya Niragongo bana yabite lokoleka Nkoto Mwambe bakosala mimekano mia enafep to examen national ya fin d'études primaires mokolo malobi mozali koya mokambi ya territoire eye asili kobongisa baibo kengi mpo ete manso masalema na kimia toranda bolai na fiston isemwami.
Bana baye ya bitelo ya se ya territoire ya Niragongo bakosa na mimekano mia bango mia enafep examen national de fin d'études primaires lobi mukolo mwami bali Jean-Marie Jeannot Mouché, inspecteur chef de poule ya Niragongo alobite basili kozwa makoki manso mpoete mimekano mie misalema na kimia pe basantre tukumi bale na minei mikoyamba bana baye tok inspecteur Jean-Marie Jeannot Mouché.
La fep kuzala mardi 5 aussi donc mardi mercredi.
Vous avez bon on a bon niveau pour ça la mimécologie.
Bon, au total, 8750 candidats scénaristes na Niragongo. Bon, 2400. Vous avez déplacé na Kibumba. Bon, admettez à Robi, basu akuna na Kibumba. Parce que Kibumba, vous êtes centre moko. Vous bakayi kuna. Parce que communication na radio. Babima, babima na nani na bon na bakras. Parce que Robi, to bandi na invité na.
Rubaka Simeon Mokambia Sipako, collectif des écoles privées agréées du Congo. Alobiete atako bitumba bingalaki na territoire Niragongo batangisaki bana ba bango mpe bazali na elika ete bana baye bakosala mimekano mina na pete toyoka Rubaka Simeon mokambia sepako.
Oui, le sepako est prêt à envoyer les enfants pour les épreuves certificat.
Biso bayi sepako totangisaki bana ba biso malamu atako nungunungu zalaki ya bozangi kimia. Tozali bongo wana nsima ya mabongisi mambula matari ya kolo na biso na tina ya kosala maso mpote bana baye basala mimekano mie na kimia. Baboti bapesaki biso bana mpote totangisa bango malamu. Tozali koyusa na baboti ete babangate po tolandelaki penza bana na bango na sembo pe tozana kondima ete bana bakosala mimekano mie ngu na kimia pe bakozwa.
Colonel Patrick Iduma Molengo, Mokambito pe administrateur ya Pulusu ya Niragongo, alimola biso ete balendi saki misala mia bokengi po ete bana basala mimekano mie mia enafep na bobangi te. Tuka Colonel Patrick Iduma Molengo.
Dispositif sécuritaire, d'abord dans rassurer que na territoire ya Niragongo, situation est calme. Situation est calme, bien sûr, on avait compté, moi, ma camoura, je suis à Kiliboso, ça fait au moins un mois, mais maintenant, on avait résolu de maîtriser la situation. Na Niragongo, il n'y a plus rien. Bana, bako bana d'examen, na bango lobi mardi. Et puis, on a confirmé que examen salama, bana sous-provette, a qui une salle de réunion na bango, on a confirmé bango, bana nous avons la examen awa, la côté acide, c'est-à-dire côté bamounegi, banyon raminon, ban la kibumba, bumba, nyos, surtout, bansonga. On nyos, bansonga qui? Ben, quand on se fout avec la kibumba, la bumba. Alors, sécurité a dit partout, ban bakoussa l'examen, lobby, kibumba, bossa la kibumba, bumba, bossa la kibumba, ou amounegi, bossa la mounegi, c'est l'ensemble de la territoire de Niragongo.
Tosimba été, ministre EPST, enseignement primaire, secondaire et technique, a pekisaki ko fout sa mongo na baboti, yambo bana bassa la mimekanomie, mia enafep. Outa Ngumba Goma, fiston isse mami, pour na laka l'Amérique.
Merci mingi fiston ise mwami. Lelo tozali mokolo mwa yambo bo mikolo miso mia yambo. Ezali mokolo moyebo yebi tolanda kamana kamabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Toko mingonga yango tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Baléopard ya mibali ya basketball ba poli match na bango lobi na Egypte kasi baliki na étape ya misatu ya éliminatoire ya mondial ya lisanogie. Cannes Côte d'Ivoire 2023 et kobeta lisusu na juin pe juillet ya mobu 2023 te kasi etindikami na janvier pe février 2024. Na tennis, lelonde bobandi ya bondongwami ya baléopard ya babali na ba éliminatoire ya Coupe Davis na Kigali na Rwanda. DSMP bandi komilingile na championnat ya Afrika sima na kolonga coupe du Congo posomoliki championnat ya lisano ya ndembo ya basi tepe mazembe ya basi nde kobeta Champions League ya Afrika sima na kolonga championnat ya lisano ya ndembo ya mbala ya yambo na Ecole Congo Democratique. Mpoko elamu peboye ibola muna etando ya masano ya lelo. Sango ya esengo na Ecole Congo Democratique ba Leopard ya basketball ya mibali ba leki bongo na etape ya misato ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde atako ba pola ki lobi match ya suka na ba farao ya Egypte na Alexandrie na Egypte e pa imomekano moyo mobeta maki ba farao ba leka ki bongo ba Leopard na makasi na 80-52 nzokande o mokolo mwamposo ba Leopard ba nyata ki bongo ba Lyon ya Teranga ya Senegal 72-60 Basani ba Ecole Congo Democratique na bokambami ya coach Thomas Drouot balonga ki ba carton nyonso minei na match eye babeta ki match yango na boleki na bango na etape ya misato na libenga po basi bazwaki yambo na yango elonga moko bazalaki na yango na bosenga ba Leopard bazwaki boleki na bango na forfait ya Kenya ba Harambee Stars ya Kenya babeti lisusu te etape ya mibale forfait yango epesi bongo ba Leopard elonga 20-0 Nalisano Liandembo Kana Côte d'Ivoire 2023 to Coupe d'Afrique ya bikolo bia Afrika ekobeta lisusu te na Sanza ya Motoba pe ya Sambo na Mobu 2023 kasi ezongisa misima na Sanza ya Yambo pe ya Mibale na 2024 esakoli lobby CAF Confédération Africaine ya Football ou to Caire na Egypte mokambi ya CAF moyi Afrika ya Angele Patrice Motsepe alobi ezali pona kubuya likama na tango ya mpela lokola klima ezali kobeba bozindi bozali kosalama mingi pe na sanza eleki bato koleka batano bakufaki na mpela pe na bozindi na Abidjan na Côte d'Ivoire mbula to mpela ebetaka makasi na sanza ya Motoba Patrice Motsepe alobi asepeli na mosala bayi Côte d'Ivoire basali pona botongi na ngambo na bango bayi mbula matari ya Côte d'Ivoire balobi mosala ekomaki penza na suka kasi ba kosali la tango eye bakisa mipo na kosili sa malamu penza mayematika laki. Na Ecole Congo Democratique Daring Club Motema Pembe bandiko milengele na championnat ya Afrika simana kolonga mokolo ya mibale ya mposo moleki Coupe du Congo 1-0 liboso ya AC Rangers DSMP etiaki mongete na ba minute ya kubakisa mosani moko ya Rangers abimisa maki na kozwaka carton rouge na 57e minute nzokande DCMP emilongola ki na coupe Vodacom lina foot pour le biezala ki na makokite na ngambo ya basi TP Mazembe elongi championnat national la tope championnat et le colo pona mbala ya yambo pe ekokende bongo na ligue africaine ya ba champion ya basi na Afrika tulanda bongo sango na Valdo yamba yamba
ekipe ya Mazembe ya bilenge basi ya longi championnat ya Congo Democratique pona mbala na ye ya yambo sima ya mbula mibale ya bozalani na ye na match ya suka tope ya final alonga ki ekipe ya Bikira mingete misato na moko kolonga ye nde sali esengo ya ekipe mobimba Mingi penda ya mokambi tope entraîneur Magi Safi.
To gagne ba match nyonso na Coupe du Congo oyo to, et to encaisse 2 buts et puis to marque au moins 68 buts. Donc eza esengo makasi pona biso. To bimisi meilleure joueuse, to bimisi pe meilleure buteuse. Eza vraiment esengo makasi pona biso hein, pona biso nyonso.
Kolonga Coupe du Congo eye ezalaki bongo mbuma ya bopesi makasi elobi makai jemi oyo azali moko ya basani ya Mazembe.
Koza coupe o na TP Mazembe salinga bien, tozalaki vraiment déterminé, tobandaka entraînement depuis kala, tozalaki vraiment motivé, mututu alaki ya se donné ka 100% pour toza coupe o isa na biso pe bien na ba palmarès na biso donc tobita Ligue des Champions, tozalaki toujours attentif pe na ba conseil coach na biso magi Safi ando pe sa biso.
Sima ya kolonga na katanga iloko bakambi ya Mazembe bazalaki bongo koluka nde ezwami elobi mokambi tope president ya Mazembe Jeff Kapondo
oto bande koluka e kokisami parce que to zalangi na ba ambition e toza na grâce ya kozala na president ya coordination na biso ya Mazembe oyo azala na souci mingi pona encadrement jeunesse apesaki ba moyen oyo esengelaki Kaki pour préparer l'équipe.
Kolonga yende fongoli mazimi nzela ya kobeta Ligue des Champions de la CAF ya bilenge basi na yango isengeli komilengele makasi elobi mokambi safi.
Loto bimi ba champion ya Congo wana tuzo préparé Ligue des Champions na biso donc parce que photos à la paix prête pour rokendo beta championnat wana eza championnat mususu ya niveau mususu donc il faut tous se préparer pe makasi photo kende musika. Tuzo pe na objectif na biso ya Ligue des Champions donc première participation na biso alors il faut tous se préparer pe makasi photo kende ko sala pe championnat ya bien kuna to beta pe bien.
Na komilengela ena esengeli kobakisa basani mususu ya makasi elobi mokambi Kapondo pona kosunga mazimbe akenda musika.
Toza na ba compartiment mususu na ekipe oyo ezo marche vraiment bien 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 te oyo il faut to bongisa yango tokoluka ba joueuse mususu tozala na bango besoin po baya ko renforcer ossature ekipe na biso de sorte que place tozo kende il faut to kende defendre valablement kombo ya pays na biso a l'extérieur.
Esengeli bongo koyeba ete mazembe azali bongo ekipe ya mibale ya Congo démocratique e ekobeta compétition ya ba club ya Afrika to pe Champions League africaine ya bilenge basi sima ya amani.
Na masano masusu, na taekwondo ba Leopard ya ekolo Congo Demokratika bazwa kibongoli bakuli nene ya kumilengele na coupe ya mibale ambassade ya Corée e salaki mposo muliki na mokolo mposo tulanda sango na Valdo yamba yamba.
Ambassade ya Corée du Sud na Congo Demokratiki ya salaki mokolo ya mposo muliki deuxième édition ya coupe ya ambassade ya taekwondo. Coupe yende esungi ba Leopard taekwondo pona ba milengele na tina ya kozwa esika na championnat ya Afrika. Elobi Arnon Koy ye azwa kibongo mbano ya olo na kategori ya moins de 80 kilo na coupe ya ambassade.
Malgré ça, renquête. Bon, la biseau a tout le cas point pour na ba championnat libanda. Donc, coupe d'ambassadeur, ou edenga makasi, pour qu'il y ait na, bah, qui s'est un peu moins coup d'œil. Vu que, bientôt là, les 16 heures, championnat d'Afrique de Nations libanda na Rwanda, na Kigali. Donc, c'est tout ça là vraiment, ils allaient un peu bien, coupe d'ambassadeur, ou bah, qui s'y a moins bah, idée belle.
Au coco, soyez les alliés, mokambi tope entraîneur ya ba Leopard Edgar Mayamba ayebi penza te soki basani na ye bazali zomi na motoba bakokenda Rwanda.
Pour nous, c'est mieux que, en tout cas, la totalité va sélectionner pour le championnat d'Afrique, basé sur le podium. Mais championnat d'Afrique, c'est dans 11 jours, je pense, ou 10 jours. Nazan a pas doute, moi, que pour mon évolution à dossier à Kitoote. Si le lot toujours réponse à visiter, vous voyez que je crois ambassadeur y a Rwanda Awa à Zasuzete. On ne sait pas comment arriver à Kigali si on n'a pas de visa. Le Sénégal du Fédération y a Rwanda et je l'avais sur un visa volant. Ils ont promis de nous faire une correspondance dans ce sens, la faciliter maintenant. C'est ce qu'on attend.
Namaye tali kopia ambassade ya Motuya et Zali était mi beko topé règlement ya Sika ya Taekwondo. Et salamaki na limemia elobi mokambi Mayamba.
Tous les amendements ainsi qu'à écouter le règlement à Taekwondo, une nouveauté. Ou bah, tu vas y aller, tu communiquer avec les combattants et puis bah, continuer avant la compétition. Mais tout le monde est d'application dans la vie. Parce que maintenant, pour chaque round de Taekwondo, il y a un gagnant. Les vainqueurs sont déclarés par round et puis les rounds qui suivent, vous avez à zéro. Compteur à zéro. C'est un moment à gagner un round avec 20 points. Mais ils ont gagné à 1 point, vous avez à égalité 1-1. Donc, les autres, ça est ma bonne. Et application dans la vie. Donc, en termes techniques, je dis les arbitres, les compétiteurs, vont maîtriser amendement règlement ainsi qu'à écouter en vigueur depuis le mois de juin. Donc,
Pelisusu, niveau technique et édition yami balayé, ezalaki likolo makasi, Arnon Koyende à Limboli.
Niveau compétition. Ils allaient vraiment très élevé par rapport à la première édition. Ouais, dans mon édition, vraiment tout le monde allait déterminer, puis concurrence, c'est Makasi vraiment.
Édition Yami Balé et Zali, Namwabo Keseni, Makasi Kolanisama, Namabongisi, ambassade à Corée, et l'engeli pour la catégorie à Bajunior.
Et particularité à l'édition, on doit sélectionner deux ou trois juniors pour représenter RDC dans la coupe des ambassadeurs mondiales. Donc, ambassadeur à Corée, à monde, chaque pays au team de trois combattants. Namoro à Poumse, donc il y a quatre. Pour représenter RDC, je crois, dans le mois de novembre, la Corée du Sud, à Séoul.
Et Sengel Bongo Koyebaite, Taekwondo, Ezali Moko, Yalisano, Tope, Discipline, Yasport, Eye, Ebanda, Namboka, Corée.
Matondo Mingi, Valdo, Yamba, Yamba. Na tennis, le londe bo bandi ya bundungwami ya ba Leopard ya ba Bali na ba eliminatoire ya Coupe Davis na Kigali na Rwanda. Ba Leopard ya ba Bali ba zali ko bunda po na koleka wuto lisangali ya misato na lisangali ya minei ya zone ya Afrika. Kati na basani ba ekolo Congo Demokratike zali bongo na Christian Saidi na Arnaud Ikondo pe bienvenue Bolangi. Ekolo Congo Demokratike ko beta bongo na Angola, Botswana, Congo Brazzaville pe Togo. Sango ya muki ya lelo na biso esuki awa topesi matondo mingi na Valdo yamba yamba ndenge asungi biso na sango topesi bino matondo bino batu bolanda ki biso mingi tukuta na lisusu mbaleko ya ezalaki wabino Edi Isango.
Merci Mingi Edi Isango pour na masolo na biso etando ya masano nde sukisi manaka mabiso et tomela kibino o mokolo mwalilo totondi bino botondi bisika biso bozomi po na kolanda ka basango na biso sanga mokili lo boko kolanda pe basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com pe bobo sana te ko like page na biso Facebook voalingala soki to komela kibino ezala kibongo na lisali si ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na Zeinab Abdelrahman bazala kibongo onzela masini Kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.